viens.
Ir 9 vakarā. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Ziņu sākumā par sportu. Latvijas sportists Pāvils Švecovs Parīzes Olimpisko spēļu modernās pieciņas sacensībās ieņēma 17. vietu. Sportistam neveicās pēdējā sacensību disciplīnā skriešanas un šaušanas kombinācijā. Šodien Latvijas sportistiem bija pēdējās sacensības Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Kopumā Latvijas olimpieši startēja labi, bet medaļas neizcīnīja. Rīt notiks Parīzes Olimpisko spēļu noslēguma ceremonija. Bērni no Latvijas, kurus piemānīja ceļojumu organizators uzņēmums FISOM, no Spānijas nogādāti līdz Francijai. 81 bērnu mājupceļš norit veiksmīgi un bērni jūtas labi, tā apgalvo valsts pārstāvji. Paredzēts, ka svētdien no rīta ceļš uz mājām turpināsies un bērni Latvijā varētu atgriezties otrdienas vakarā. Šodien Ikšķilē notika Latvijas politiski represēto personu 25. salidojums. Dalībniekus uzrunāja arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš norādīja uz vairākām neatrisinātām problēmām, piemēram uz nepietiekamām drošības spējām, pielaidīgām tiesām un cīņu pret propagandu. Rinkēvičs aicināja represētos būt aktīviem un ar savu pieredzi un stāstiem dalīties ar jauniešiem. Daudzi no šodien dzīvajiem deportētajiem par padomju režīma ienaidniekiem tika pasludināti un sodīti ar izsūtījumu, vēl būdami bērni. Izraela šodien ar raķetēm apšaudīja kādu skolu Gazā. Ir nogalināti vairāk nekā 90 cilvēku, tostarp bērni. Palestīnieši saka, ka skolā bija iekārtota patvertne un tajā patvērās no citām vietām Gazas joslā pārvietotie cilvēki. Izraels armija apgalvo, ka skolā atradās grupējuma Hamas teroristi. Nākamnedēļ paredzētas sarunas par pamieru Gazas joslā. Ēģipte, kas piedalās sarunās, nosoda Izraels raķešu triecienu. Ēģipte uzskata, ka tas apdraud pamiera sarunas. Jau 5. dienu turpinās Ukrainas spēku iebrukums Krievijas Kurskas apgabalā. Ukraiņi apgalvo, ka pārņēmuši savā kontrolē Kurskas apgabala pilsētu Sudžu. Sudža Krievijai ir ļoti svarīga, jo šeit atrodas gāzes vada tranzīta punkts Krievijas dabas gāzes eksportam uz Eiropu. Krievija šodien paziņoja, ka sāk pret terorisma operāciju Kurskas, Belgorodas un Brjanskas apgabalā. Arī Baltkrievija šodien paziņoja par spēku pastiprināšanu Ukrainas robežas tūmā. Irāna drīzumā varētu piegādāt Krievijai simtiem balistisko raķešu. Maskavai ir savas balistiskās raķetes, taču Irānas piegāde varētu ļaut Krievijai izmantot lielāku daļu sava arsenāla mēķiem dziļāk uz frontes līnijas, vienlaikus izmantojot Irānas kaujas galviņas tuvākiem mērķiem, tā skaidro militāri eksperti. ASV un tās NATO sabiedrotie un G7 partneri ir gatavi ātri un bargi reaģēt uz šādām Irānas piegādēm Krievijai. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 19 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Latvijā gaidāms mākoņains, vietām skaidrosies, daudz viet lietus, naktī valsts ziemeļos līs stipri, vidzemes rietumos līs ļoti stipri, gaidāms arī negaiss. Arī dienā daudz viet lietus, valsts austrumos nokrišņi būs intensīvāki, vidzemē līs ļoti stipri un arī iespējams negaiss. Ziemeļu vidzemē izplatīts oranžais brīdinājums, bet valsts austrumos un Kuršzemes ziemeļos dzeltenais brīdinājums. Rietumu dienvidrietumu vējš 6-11 brāzmas 15-19 metru sekundē, bet gaisa temperatūra naktī 11-15 grādi, piekrastē 15-18, dienā 16-20 grādu. Rīgā brīžiem līs, brāzmains dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 18-19 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs.